ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. România nu și-a schimbat poziția. Cere Republicii Moldova reforme pentru creditul promis de 150 de milioane de euro.
În așteptarea misiunii Fondului Monetar Internațional la Chișinău.
Iar pe fundalul crizei din Siria, cresc tensiunile între Turcia și Rusia, dar și între Turcia și aliatul său din NATO, Statele Unite.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Moldova speră să semneze un acord cu Fondul Monetar Internațional la mijlocul anului sau cel mai târziu la toamnă, dar pentru aceasta va trebui să facă reforme. Declarația a fost făcută de ministrul Finanțelor, Octavian Armașu, la o conferință pe teme de fiscalitate în capitală. Ministrul a spus, urmează o perioadă mai lungă în care vom munci, în care vom implementa un plan de acțiuni pe care îl vom agrea cu FMI. Declarația vine la scurt timp după ce Fondul Monetar Internațional a anunțat că va trimite la Chișinău săptămâna viitoare experți care se vor informa numai despre situația din țară, fără să-și propună să semneze vreun acord. Precedenta înțelegere dintre Moldova și FMI a fost abandonată în 2013 din cauza neîndeplinirii angajamentelor moldovene. Guvernul a respins propunerea comuniștilor ca raionul Taraclia, locuit majoritar de etnici bulgari, să primească statut de raion cultural național. Noi nu putem să acceptăm un statut care ar contraveni Constituției, a spus astăzi ministrul Justiției Vladimir Cebotari. Potrivit aceleiași surse, membrii guvernului s-au declarat totuși de acord, inclusiv la insistența bașcanului găgăuz Irina Vlah, ca propunerea să fie discutată măcar în Parlament. Inițiativa instituirii raionului cultural național în sudul țării a fost depusă în luna noiembrie de deputați comuniști și excomuniști. Ei au invocat specificul etnic al regiunii și au insistat că noul statut în niciun caz nu i-ar da drept la autodeterminare. Societatea Franzeluța spune că ar pune în vânzare încă de săptămâna viitoare pâine socială mai ieftină dacă guvernul îi va da greu din rezerva statului și bani dintr-un credit acordat de Polonia agriculturii moldovene. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, declarația a fost făcută de șeful Franzeluței, Boris Andros, la o întâlnire avută astăzi la guvern cu premierul Pavel Filip și ministrul agriculturii Eduard Grama. În replică, Filip a promis că problema creditului polonez, convenit în 2014, dar blocat în prezent, va fi discutată de urgență la guvern. Cancelarul german Angela Merkel a spus că multe din cererile de reformă a Uniunii Europene formulate de premierul britanic David Cameron sunt justificate și necesare. Cererile lui Cameron sunt departe de a fi pretenții referitoare exclusiv la Marea Britanie, a spus Merkel într-un discurs rostit în Camera Inferioară a Parlamentului German. Ea a mai spus cu o zi înainte a summitului european care va discuta cererile de reformă britanice că eventualul acord cu Cameron nu va avea voie să obstrucționeze integrarea mai profundă a membrilor zonei euro. Organizația Mondială a Sănătății a spus că va fi nevoie de 56 de milioane de dolari până în iunie pentru finanțarea unei strategii de combatere a virusului Zika, răspândit în 39 de țări și considerat răspunzător de defecte la naștere în Brazilia. OMS a spus că banii ar urma să fie folosiți la prepararea vaccinelor, diagnosticări și cercetări asupra felului cum se răspândește virusul purtat de țânțar, ca și pentru controlul viral, informează agenția Reuters.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În ultimele zile și săptămâni, mesajele pe care le primește Republica Moldova spun cam același lucru. Toți partenerii externi, fie Uniunea Europeană, România sau Fondul Monetar Internațional, vor să ajute, dar așteaptă în schimb reforme. Mai precis, așteaptă mai înainte lansarea unor reforme. Luna Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii Europene au adoptat un fel de plan în 13 puncte pentru Republica Moldova, în care se vorbește despre combaterea corupției, finanțe transparente, depolitizare, descentralizare și altele. Cam același lucru i s-a spus și președintelui Nicolae Timofti astăzi la București, unde relatează Sabina Fati.
Klaus Iohannis și Nicolae Timofti au discutat la Palatul Cotroceni despre riscurile politice, geopolitice și economice la care este supusă Republica Moldova și despre soluțiile de evitare a acestora prin plasarea Chișinăului într-un spațiu european de stabilitate, după cum s-a exprimat Timofti. În schimb, nicio vorbă despre Rusia. Președintele Klaus Iohannis a declarat că e nevoie de mai multe proiecte economice comune, menționând că România își dorește să ofere Republicii Moldova surse alternative de energie. Președintele român a reamintit în context împrumutul responsabil de 150 de milioane de euro pe care România vrea să-l dea Republicii Moldova, dar și despre ajutorul umanitar nereambursabil. Klaus Iohannis a accentuat însă că România așteaptă progresele promise pentru a elibera prima tranșă de 60 de milioane de euro. Printre condițiile puse de România a enumerat independența justiției de la Chișinău, buna guvernanță bancară, dar și semnarea unui acord între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional. Președintele român a spus că nu știe cât timp durează până încep să fie puse reformele la treabă și că de aceea Bucureștiul s-a gândit la un grant nerambursabil pentru a veni în sprijinul oamenilor de peste Prut. Să contați pe noi, le-a transmis Klaus Iohannis moldovenilor, accentuând că, cităm, suntem aproape, suntem hotărâți să vă sprijinim în drumul pe care l-a început Republica Moldova de câțiva ani, drumul pro-european. Nicolae Timofti nu pleacă acasă cu nimic concret în afara promisiunilor, îmbărbătărilor și optimismului oficialilor români legat de noul guvern de la Chișinău, din partea căruia așteaptă însă pași decisivi pentru a le oferi împrumutul anunțat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Sunt condițiile puse de România sau Uniunea Europeană în general suficient de concrete pentru a obliga guvernul de la Chișinău să înceapă reformele la care s-a angajat și care i-ar aduce și un sprijin financiar extern important? Valentina Ursu a stat de vorbă cu europarlamentarul român Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al Partidului Popular European.
Este bine că Uniunea Europeană solicită actualului cabinet de miniștri implementarea reformelor de care știm cu toții că Republica Moldova are nevoie, cu atât mai mult cu cât și oamenii solicită pe bună dreptate aceste reforme. Concluziile miniștrilor afacerilor externe merg de aceea în direcția potrivită, însă în opinia mea ele sunt prea slabe. Nu sunt suficient de concrete, iar Uniunea Europeană se rezumă la un rol prea slab, la un rol pasiv. Cred că rolul pe care Uniunea Europeană trebuie să și-l asume pentru a îmbunătăți situația în Republica Moldova este un rol mai activ.
Credeți că chiar e puțin că autorităților de la Chișinău li se cere să investigheze jaful din sistemul bancar, să depolitizeze instituțiile statului, să acorde mai multă autonomie administrației locale și încă un șir de alte condiții care se regăsesc în această foaie de parcurs? E puțin ceea ce se cere?
Nu, nu e puțin. În plus, este exact ceea ce Uniunea Europeană și Republica Moldova au agreat în cadrul acordului de asociere. Deci, unul la mână nu este puțin, doi la mână este necesar, trei la mână este în binele cetățenilor Republicii Moldova ca aceste reforme să fie înfăptuite. Însă eu cred că Uniunea Europeană trebuie să dea o mână de ajutor și la implementarea acestor reforme, să pune la dispoziție autorităților din Republica Moldova experți în spălarea banilor, combaterea evaziunii fiscale, a fraudei, judecători, procurori care au experiență în clădirea instituțiilor statului de drept. Am văzut în România că lupta împotriva corupției a durat 10 ani până la momentul la care într-adevăr dă roade și are efecte convingătoare. E un proces de lungă durată și în Republica Moldova, tocmai de aceea trebuie ajutat cu toate mijloacele.
Știți care e paradoxul, domnule Mureșan? Uniunea Europeană pune condiții guvernanților clasei politice de la Chișinău care au adus Moldova în această criză profundă sau chiar și mai direct spuneau demnitarii europeni pe muche de prăpastie și tot acestor politicieni, guvernanți, li se cere să fie ei salvatorii acestei situații. E posibil așa ceva?
Situația în care ne aflăm nu este o situație bună. Privind scena politică din Republica Moldova în ansamblu, o știm asta, însă care este alternativa? Alternativa sunt alegerile anticipate și vedem că în momentul de față forțele proruse se află într-un câștig de cauză din punct de vedere politic, de aceea având în vedere situația în care ne aflăm, să continuăm cu actuala clasă politică, cu acest guvern care este clar că nu este un guvern perfect și trebuie încă să-și dovedească credibilitatea. Deci când ai de ales între această situație sau alegerea anticipată, care înseamnă continuarea incertitudinii, eventual destabilizare suplimentară și poate la sfârșit venirea la putere a celor care vor ca Republica Moldova să rămână în continuare într-o zonă gri, eu aleg prima variantă.
A fost europarlamentarul român Siegfried Mureșan, purtătorul de cuvânt al celei mai mari fracțiuni din Parlamentul European, Partidul Popular European.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional trimite săptămâna viitoare o misiune la Chișinău care are sarcina de a analiza situația economică a țării, nu de a negocia vreun nou acord de colaborare. Dar numai o apreciere pozitivă din partea FMI va redeschide calea creditelor externe pentru Republica Moldova. Liliana Barbăroșe despre miza discuțiilor cu Fondul Monetar și pașii pe care trebuie să-i facă guvernul.
Cu toate că guvernul condus de Pavel Filip nu ascunde că ar avea nevoie ca niciunul altul de un acord cu FMI, asta ar salva bugetul cu un deficit de aproape 4 miliarde de lei, ar debloca ajutoarele și creditele din partea Uniunii Europene, Băncii Mondiale și a României, lucrurile se mișcă greu spre acest acord. Parlamentul încă nu și-a reluat ședințele ca să adopte reforme, Banca Națională nu are încă un guvernator, iar legea bugetului nu a ajuns deocamdată nici măcar în dezbatere. Ceea ce aduce nedumerire, cel puțin în mediul experților. Printre ei, Eugen Ghilețchi, economist la Institutul de Politici Europene de la Chișinău.
Eu nu pot să înțeleg de ce până acum nu există un alt guvernator al Băncii Naționale. În condițiile dificile în care ne aflăm noi, întrebările date trebuiau rezolvate cu viteza luminii, pentru ca autoritățile să demonstreze instituțiilor internaționale un angajament ferm pentru continuarea reformelor.
Spune Eugen Ghilețchi. Pe de altă parte, Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare Buget și Finanțe, dă asigurări că autoritățile pregătesc terenul pentru negocierile cu FMI pe marginea unui acord de finanțare. Chiar dacă Parlamentul nu a avut încă nicio ședință la 3 săptămâni de la deschiderea sesiunii.
Eu nu aș pune chiar atât de mare accentul. Da, suntem întârzieri, exact. Dar, în primul rând, foarte multe pachete de legi la care se urmează să le dezbatem cu Fondul Monetar ține de adoptarea lor de către guvern. Atunci, perioada asta este benefică, deoarece foarte multe proiecte urmează guvernul să le înainteze către Parlament.
Explică Ștefan Creangă. Printre actele normative ce se elaborează ca să fie prezentate negocierile cu FMI drept dovada unui angajament ferm al Chișinăului pe reforme europene, figurează, așa cum am aflat de la șeful de comisie Ștefan Creangă, și 3 pachete economice mai importante, cele mai serioase vizând sectorul bancar și mediul de afaceri.
Pentru o singură metodă putem să demonstrăm că ne asumăm angajamentele prin promovarea proiectelor de lege.
FMI a anunțat că trimite la Chișinău săptămâna viitoare experți, dar mandatul acestora e doar să se informeze despre situația din țară fără a-și propune să semneze vreun acord.
Cred că e un pas foarte, foarte mic înainte.
Crede Eugen Ghilețchi. Expertul atrage atenția că cel mai probabil niciunul din ceilalți finanțatori pe care contează Republica Moldova nu vor dezgheța finanțările până ce FMI nu va da culoare verde pentru aceasta.
Pentru că analiza pe care ei o vor efectua va fi cea mai comprehensivă analiză.
Ne-a spus analistul economic Eugen Ghilețchi. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mâine dimineață, în emisiunea matinală a Europei Libere, de la ora 7, Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțăr vor continua discuția despre relația întortocheată a Republicii Moldova cu Fondul Monetar Internațional. Invitatul emisiunii matinale va fi analistul economic Roman Chircă, autorul unui blog pe teme economice pe pagina noastră de internet.
Este ora 19:14 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurchescu și Mircea Sicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, OSCE și Uniunea Europeană mai cred în potențialul formatului de negocieri 5+2.
Până atunci, în minutele următoare, scriitorul Vitale Ciobanu despre cel mai simplu leac pentru criza actuală, onestitatea. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Un nou comentariu al scriitorului Vitalie Ciobanu.
Puterea de la Chișinău a primit toate avertismentele și recomandările posibile, care ar permite reluarea finanțării externe și readucerea acestui stat pe linia de plutire. Semnificativ, toate aceste cerințe coincid cu revendicările Forumului Civic, înaintate guvernării pe 29 ianuarie. În cazul în care acestea vor fi ignorate, ca până acum, vor fi reluate protestele, ca singură modalitate de a menține presiunea și de a obține concesii din partea regimului. Ce-ți trebuie ca să-i înlocuiești pe șefii unor instituții compromise, cum ar fi procurorul general, directorul CNA sau guvernatorul BNM, ce legi și regulamente te împiedică să faci ordine în sectorul bancar? Ai nevoie doar de voință politică. Mai precis, de voința de a-ți ruina fundamentul vicios al puterii. Un nonsens. Moldova a ajuns un caz clinic, un capitol din antologia comunităților eșuate. Să nu ne facem iluzii. Răul s-a multiplicat și se alimentează dintr-o lungă tradiție națională a eschivei și parvenitismului. La noi, pe fundalul unei conștiințe naționale fracturate, s-a instaurat un sistem de clanuri de înțelegeri informale mai puternice decât legile și instituțiile create în acești ani. Azi blocajul e total. Reforme nu se fac pentru că ar submina pilonii regimului oligarhic. Alegerile anticipate sunt contraindicate, cel puțin la această etapă, pentru că ar favoriza partidele proruse și Moldova ar putea deveni o federație controlată de Moscova. Rămâne proiectul Unirii cu România, care este discutat azi mai intens ca niciodată. Avem partide și asociații civice care proclamă unirea ca obiectiv programatic, invocând nu doar dreptul istoric, ci și modelul românesc de combatere a corupției. Unirea este văzută ca ultimă șansă de a ne integra în spațiul euroatlantic. Moldovenii nu sunt capabili să se autoguverneze, au compromis tot ce se putea compromite. Auzi această sentință în cele mai diverse medii. Dar, pe cât de atrăgătoare, unirea poate fi o altă iluzie, în sensul în care te invită să-ți delegi responsabilitatea unor instanțe și forțe din exterior ce urmează să te elibereze din captivitatea propriei mediocrități și nimicnicii. Soluția care vine nu ca urmare a unui efort, a unei strădanii asumate, ci ca un dar, ca un bonus de destin, cum ne-a venit și independența, nu are cum să dureze, ne va scăpa printre degete. Pentru că manifestațiile trec, steagurile sunt strânse, iar realitățile rămân aceleași. De fapt, soluția pentru Moldova ne-a stat mereu la îndemână. Simbolic aș formula-o așa. Haideți să încheiem cu toții o convenție prin care să ne obligăm să luăm legile în serios. Haideți să hotărâm că de mâine nimeni nu ne va mai forța să ne călcăm pe conștiință, să ne băgăm în scheme, să dăm sau să cerem mită, că suntem miniștri, deputați, judecători, procurori, polițiști, medici sau directori de licee. Haideți să ne promitem că de mâine nu mai furăm, nu mai mințim, nu ne mai batem joc unii de alții și să ne iubim țara, nu vorbind, ci muncind. Ca să funcționeze, trebuie să acceptăm cu toții convenția asta și să ne ținem de cuvânt. Și atunci mirajul statului captiv se va destrăma, iar moldovenii își vor obține libertatea de a-și făuri viața pe care și-o doresc, alături de frații lor, alături de națiunile civilizate. Să ne imaginăm că toate acestea ar fi posibile, cum ne îndeamnă John Lennon într-o piesă celebră. Un vis, o utopie? Da, o utopie, dacă o vom considera ca atare, dacă nu vom avea curajul de a fi ceea ce pretindem că suntem. Dacă îl vom avea, vom fi. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Guvernul a avizat astăzi un proiect de lege care prevede închiderea, începând cu 1 ianuarie 2017, a peste jumătate din judecătorii. Potrivit unei note a Ministerului Justiției, reorganizarea judecătoriilor ar trebui să aducă mai multă eficiență în actul de justiție și, în același timp, să reducă cheltuielile. Când va fi aplicată, va fi prima măsură concretă din strategia de reformă a justiției aprobată încă din 2011. Valentina Basiul despre șansele ca reforma să devină realitate.
Mai mult de jumătate din cele peste 40 de instanțe de fond din Republica Moldova au mai puțin de 5 judecători. În unele cazuri, cum e la Vulcănești și Șoldănești, din cele 3 locuri de magistrat existente pe hârtie, în realitate lucrează o singură persoană. Situație constatată de experții de la Centrul de Resurse Juridice. Juristul Vladislav Gribincea, directorul Centrului de Resurse Juridice, crede că această reformă nu mai poate fi ocolită și mai devreme sau mai târziu politicienii vor trebui să voteze pentru restructurarea sistemului de instanțe.
Cu mai puțin de 5 judecători în instanță, este foarte greu de a asigura o calitate a actului de justiție. De altă parte, e greu să distribuie aleatorii cauzele astfel încât să combați corupția. Și sistemul este foarte scump de întreținut. Atunci când un judecător face de la divorțuri nesemnificative până la omoruri în aceeași zi, bineînțeles că judecătorul nu poate să cunoască toată materia foarte bine. În momentul în care spunem că 10 judecători din 25 se vor ocupa de cauze civile, 7 de litigii cu statul, sau alți 8 judecători se vor ocupa doar de cauze penale, e clar că acești judecători, ani de zile lucrând cu aceleași tipuri de cauză, vor putea da o calitate mai bună și soluții mai rapide.
Potrivit lui Vladislav Gribincea, reforma va costa circa 60 de milioane de euro, dar aceste investiții urmează a fi făcute timp de 10 ani, așa cum închiderea instanțelor nu se va face imediat, ci până în 2027. În același timp, estimările experților arată că investițiile vor fi răscumpărate timp de 17 ani. Dar la final, infrastructura ar trebui să fie una nouă, iar magistrații să devină specializați și să ofere justiție de o altă calitate. Paralel cu reducerea judecătorilor, urmează să fie optimizată și schema procuraturilor, exact după același model, mai spune Vladislav Gribincea. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, crede că lichidarea instanțelor trebuie să aibă loc concomitent cu restructurarea rețelei inspectoratelor de poliție și a celei a procuraturii, întrucât cele trei sisteme sunt interconectate. Victor Micu mai spune că proiectul este unul bun. Reforma e necesară, dar trebuie gândite până la capăt anumite proceduri.
Optimizarea hărții judecătoriești este necesară, dar totodată trebuie să ținem cont de justiția. Pentru o justiția, dacă să vă dau exemplu, de la Florești, ca să pleci la Soroca, 45 de kilometri. În situația de la momentul actual, cum predispun de mijloace, până este, va fi o problemă. Eu consider că justițiadele, adică persoanele care au tangență cu instanțe judecate, vor fi în dezavantaj.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Tensiunile ruso-turce din cauza Siriei s-au intensificat în ultimele zile, Moscova și Ankara acuzându-se reciproc de uciderea populației civile siriene. Dar au ieșit în evidență din nou și divergențele Turciei cu aliații ei, în primul rând Statele Unite, în chestiunea kurdă. Alexandru Eftode rezumă relatările agențiilor de știri.
Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a spus astăzi că Turcia nu are de gând să oprească focul de artilerie peste granița cu Siria împotriva forțelor curzilor sirieni, în ciuda apelurilor internaționale. Lăudate de Statele Unite pentru eficiența lor în combaterea militanților statului islamic, forțele curzilor s-au întărit în ultima vreme în nordul Siriei, iritând Turcia. Ankara le consideră aliate ale Partidului Muncitoresc din Kurdistan, PKK, organizație ilegală în Turcia care luptă de decenii pentru autonomie în sud-estul țării. Nu vom permite formarea unui nou candil în Siria, a spus președintele Erdogan, într-o aluzie la munții din nordul Irakului, unde și-a făcut baze PKK. Într-un discurs televizat, Erdogan a cerut Statelor Unite să decidă cu cine țin, cu Turcia sau curzii. Turcia a început săptămâna trecută focurile de artilerie peste graniță asupra pozițiilor curzilor din Siria și i-a avertizat cu cea mai nemiloasă ripostă dacă încearcă să captureze orașul sirian Azaz în apropiere de frontieră. Asumându-și o poziție tot mai activă, Turcia a spus că dorește și trimiterea unor forțe terestre în Siria, aparent pentru a-i ajuta pe rebelii care luptă contra forțelor guvernamentale siriene și celor kurde sprijinite de aviația rusă în regiunea Alep. Acțiunile Ankarei au alarmat Moscova și Damascul. Marți, bombardamentele turcești au fost examinate la cererea Rusiei de către Consiliul de Securitate ONU, care și-a exprimat îngrijorarea. Poziția Turciei a nemulțumit și Washingtonul, care i-a cerut să oprească bombardarea forțelor kurde sprijinite de americani. Aceste evoluții au loc în așteptarea intrării în vigoare a unui acord de oprire a luptelor în Siria, anunțat săptămâna trecută la München de Statele Unite și Rusia, pentru a permite accesul ajutoarelor umanitare în orașele siriene asediate. Marți, Președintele american Barack Obama a îndemnat Rusia să sprijine pacea în Siria, nu războiul, și a spus că acordul care trebuie să intre în vigoare săptămâna aceasta va testa intențiile Moscovei. Dar ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a răspuns astăzi că implementarea acordului depinde nu de Rusia, ci de Statele Unite, care ar trebui să accepte cooperarea la nivel militar ruso-americană în Siria.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Dacă era un fapt bine cunoscut și ilustrat de multe expoziții, ultima dintre ele în Germania, la Muzeul Folkwang din Essen în 2015, că arta europeană, impresioniștii cu deosebire, au fost extrem de influențați de și au reflectat în lucrările lor arta japoneză, la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, publicului larg i-a rămas practic necunoscut până acum fenomenul reciproc. Raporturile culturale dintre Japonia și Europa nu au fost un simplu fenomen de modă și nici cu direcția unică din Orient spre lumea occidentală. O expoziție unicată, organizată de Bundeskunsthalle, Sala Federală de Expoziții de Artă de la Bonn, a prezentat în ultimele luni, în premieră în Europa, peste 100 de exponate din muzeele și colecțiile japoneze, sub titlul Japonia iubește impresionismul, de la Monet la Renoir. Absolut remarcabilă, expoziția surprinde grație câtorva tablouri rar, dacă nu niciodată cunoscute în Europa. Exponatele, tablouri, stampe, sculpturi sunt grupate în 12 secțiuni. De la prolog, dragostea Japoniei pentru impresionism, întâlnirea dintre Japonia și Europa, Tadamasa Hayashi, primul colecționar japonez de impresionism, școala de la Barbizon și Courbet, Manet și impresionismul, colecția Matsukata și Muzeul Național de Artă Occidentală, Claude Monet și colecția lui de stampe japoneze, până la neoimpresionism, Gauguin și Van Gogh și recepția impresionismului în Japonia, artiștii japonezi de stil occidental. Lista și activitatea colecționarilor japonezi este impresionantă și începe cu Tadamasa Hayashi, venit la Paris în 1878, unde a lucrat ca interpret pentru un negustor de artă japonez la expoziția mondială. Între cei cu care s-a împrietenit și cărora le-a achiziționat tablouri, oferindu-le în schimb stampe japoneze, s-au aflat Camille Pissarro, Bert Morisot, Edgar Degas și mai ales Claude Monet. Hayashi se întorcea în 1905, după 23 de ani petrecuți în Franța, cu o importantă colecție de tablouri, iar numai moartea sa, un an mai târziu, a împiedicat materializarea visului de a crea un muzeu pentru colecție. 100 de lucrări din colecție au fost vândute după moartea sa în Japonia, iar alte 160 scoase la licitație de familie în 1913 la New York. Remarcabilă este și istoria industriașului colecționar Kojiro Matsukata, care și-a investit imensă avere obținută prin construcția de vapoare în achiziționarea unei colecții de circa 2000 de piese de artă europene. Prieten cu Monet, de la care a cumpărat mai multe pânze excepționale în cursul unor vizite la Giverny, Matsukata a plănuit, începând din 1916, să construiască un muzeu intitulat Kyoraku, Palatul Plăcerii Desăvârșite. Iar achizițiile sale au fost o parte transportate în Japonia, iar altele depozitate la Paris și Londra. Criza financiară din 1927 avea să conducă la falimentul șantierului său naval și la confiscarea unei părți din colecție. Un incendiu distrugea în 1939 tablourile depozitate la Londra, în timp ce acelea de la Paris au fost confiscate de statul francez ca proprietate inamică la încheierea celui de-al doilea război mondial. Acestea din urmă aveau să fie retrocedate statului japonez la reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări, ca un cadou condiționat însă de construcția unui muzeu care să le găzduiască după planurile lui Le Corbusier. Muzeul Național de Artă Occidentală a fost inaugurat la Tokyo în mai puțin de un an de zile, în iunie 1959, cu cele 363 de tablouri restituite din colecția lui Matsukata.
Și a fost Victor Eschenazi cu rubrica de Cultură și Politică, care o să revină miercuri viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
De la Bălți, Ruslan Mihailevski.
Iată principalele subiecte a ziarului SP. Liderul organizației teritoriale al Partidului Democrat, Serghei Kiseliov, cere scuze de la consilieri din partidul nostru. SP scrie despre războiul declarațiilor între consilierul Serghei Kiseliov și susținătorii lui Renat Usat și respectiv partidul nostru. Încă un subiect, bombanie cu gust de scandal. Încă un subiect în ziarul SP se numește numărul de infracțiuni s-a micșorat. Iată care sunt principalele subiecte în ediția de azi a ziarului SP.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Ciurchescu și Mircea Țecudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere, cât și emisiunile de televiziune pur și simplu, le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.